Ассалаум алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Бүгін еркек һәм хаялдың өзгешелігі хақында сіздер менен тереңірек ой-пікірлер жүретеміз. Өткен сапары жаратылыс кітабының 2-ші бабының базы аятларын сіздер менен бірге көріп үйренген едік. Бұл бапта 6 ахметлі хақиқатлар бар. Бұл хақиқатлардың не екеніне қызығып отырған болсаңыз, біздер менен бірге мұхаддес сөздердің дүниясына саяхат етің. Бірінші хақиқат бұл Құдай адамды сикарғы харекеттегі жеке адам етіп жаратты. Бір кісі адам хақында былай деген екен. Барлық уақиялар еркек адамның атырапында болады. Оның бұл гапінде жан бар. Себебі Құдай хаял аты менен емес, еркек аты менен бүткіл адамзатқа ат берді. Тарихқа нәзер салсақ, Құдай негізі еркеклерге қарата айтқан. Хаял емес, еркек хамми хайваларға ат берді. Еркек хаялдың емес, ал хаял еркектің қабырғасынан жаратылған. Хаял еркек үшін жаратылған, һәм оның алдына алып келінген. Адам ата хаялға Хауа ене деп ат қойды. Бізлер жаратылыс кітабынан Құдай адамды, яғни еркек адамды қалай жаратқанын, һәм оны керекті нәрселер менен тәмиллегені хақында оқимыз. Басқа уақиялар болса, әлбетте еркек адам менен байланыслы түрде өтеді. Екінші хақиқат бұл Құдай адамды бірінші болып жаратты. Құдай бірінші еркекті, соң хаялды жаратты. Еле хаял пайда болмай тұрып, Құдай адамға жақсы һәм жаманды білуге болатұғын талдың мүйесінен жемеуді қадағалаған еді. Адам ата бұны Хауа енеге айтты. Адам бүткіл жер жүзінің хакімі еді. Ол бүткіл адамзаттың бірінші уәкілі еді. Адам ата тозаттан, ямаса бекарға бірінші болып жаратылмаған. Адамның бірінші болып жаратылуының тикары, яғни себебі бар. Жаратылыс кітабының жазылуынша рухландырған Құдай Павел деді осы хаққында жазуға рухландырған екен. 1 Тимофей 2 бапта былай жазылған. Хаялдың тәлім беріп ер адамды басқаруына рұқсат етпеймін. Хаял адам тыныш болсын. Өйткені дәслеп адам ата соңынан Хауа ене жаратылды. Адамзаттың жетілісуінің тарихына назер салатығын болсақ, Еркеклер жәмиетті басқарған. Әлбетте, тарихта матриархат дәуірде болған. Бірақ және жаратылыс кітабына қарайтұғын болсақ, Құдайдың өзі патриархты жаратты. Құдай хаялды еркектің қабырғасынан алды. Әжайып тәрепі, Құдай адам ата менен Хауа енені екі түрлі ұсылда жаратты. Хаял адам еркек адамның қабырғасынан жаратылған екен, оның өмірдегі вазипасы да еркек адамныкінен парқ қылады. Оны қалай білеміз? Бұл хақында мұхаддес кітап былай дейді. Себебі еркек хаялдан емес, ал хаял еркектен келіп шыққан. Кейінгі хақиқат бұл Құдай хаялды еркек үшін жаратты. Жаратылыс 2 бап 18 аятта былай жазылғанын оқимыз. Адамның жалғыз болғаны жақсы емес, оған лайықлы жәрдемші жаратаман деген. Құдай адамның жалғыз болғаны оған жақсы емес екенін біліп, оған туры келетұғын жәрдемші жаратуға қарар еткен. Ол сол бірінші жаратылған адамға ұқсаған, һәм одан парқ етілетұғын инсан еді. Оның өзіне туры биологик, физиологик, һәм психологик тәреплері бар еді. Ол адам атаны толтыру, һәм жер жүзінде нәсіл қалдыруға жәрдем беру үшін жаратылған еді. Одан тысқары, ол адам менен мұхаббатта бірлесуі керек еді. Құдай еркекке хаял үшін ат қою құқын берді. Құдай еркек пенен хаялды тең қылып жаратты. Сіздер жоғарыда айтып өткен хақиқатлардан не үшін еркек пенен хаял тең һәм бір уақыттың өзінде бір-бірінен бүткілей пар қылатығын біліп алдыңыз.